Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Condamnarea comunismului între conferințe și realitate.
Am propus ca următoarea cea șasea conferință internațională consacrată istoriei stalinismului să aibă loc la Chișinău.
Declară fostul director al Serviciului de Informații și Securitate Valeriu Pasat Europei Libere.
România, alte două finanțări din bugetul european sunt sub semnul întrebării.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul de a cunoaște averile demnitarilor. Începem cu știrile Europei Libere. Noul ambasador al Republicii Moldova la Moscova va fi Andrei Galbur, un diplomat de 38 de ani. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Vlad Filat. Andrei Galbur este în prezent director al Departamentului Cooperare Multilaterală din Ministerul de Externe și a lucrat în trecut în ambasadele de la Viena și Washington. Postul de ambasador la Moscova rămăsese vacant din luna aprilie, când Andrei Neguță a fost rechemat din funcție după ce a lăudat în presă rolul prezenței militare ruse în Transnistria pentru stabilitatea regiunii și a Republicii Moldova. Curtea Constituțională a promis să analizeze plângerea comuniștilor împotriva interzicerii simbolurilor comuniste, dar a spus că mai întâi trebuie să ceară părerea Comisiei de la Veneția și a OSCE. Anunțul curții vine după ce PCRM a cerut să-i soluționeze plângerea rapid, ca să poată participa la alegerile locale. Tot astăzi, Curtea Constituțională a spus că nu va lua în considerare altă plângere a PCRM împotriva condamnării în Parlament a regimului totalitar comunist. Curtea a spus că acea condamnare a avut caracter politic, nu normativ, și de aceea nu poate examina. Primăria Chișinăului a apărat astăzi proiectul construirii unei biserici într-un parc din capitală, spunând că noua clădire se va încadra perfect în peisaj, iar defrișările vor fi minime. Asigurările au fost date de viceprimarul Nistor Grozavu, care a negat știrile că primăria ar fi vândut terenul de pe bulevardul Ștefan cel Mare sub prețul pieței. Declarația a fost făcută după ce mai mulți activiști au organizat un mic protest pașnic la locul unde ar urma să se ridice biserica. Printre cei intervievați de Unimedia a fost Alexei Dimitrov de la Asociația Salvați Chișinăul Verde.
Ca lumea să înțeleagă corect. Noi nu suntem împotriva bisericii, noi suntem împotriva distrugerii spațiului deja amenajat. Noi avem prin Chișinău foarte multe terenuri care nu sunt amenajate și care foarte bine, mersi, ar trebui să fie amenajate și poftim, lasă primăria să ofere teritoriu.
Primarul Dorin Chertoacă s-a declarat astăzi uimit de asemenea proteste și a spus că biserica va fi foarte frumoasă. Un purtător de cuvânt al guvernului Finlandei a spus că paza de corp a zădărnicit încercarea unui individ înarmat cu un cuțit de a-l înjunghia pe premierul țării la o manifestare electorală. Kari Moko, purtător de cuvânt al premierului Jyrki Katainen, a spus că agresorul a fost oprit înainte de a ajunge la premier, care n-a fost rănit. Incidentul s-a petrecut în orașul Turku din sud-vestul Finlandei, unde Katainen, liderul Partidului Coaliției Naționale, participa la o întâlnire cu alegătorii înaintea scrutinului municipal de duminică. Moko nu a dat detalii despre suspect, care a fost dezarmat, încătușat și dus la poliție. Și președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că negocierile cu Gazprom asupra prețului gazelor rusești continuă și că speră ca prețul final să fie just și corect. Liderul ucrainean a făcut declarația la Moscova după o întâlnire avută astăzi cu președintele rus Vladimir Putin. Recent, premierul ucrainean Mykola Azarov spusese că Moscova ar condiționa ieftinirea gazelor pentru Ucraina de intrarea țării în Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Politicianul Valeriu Pasat este istoric și a fost ministru al apărării în guvernele Ion Ciubuc și Ion Sturza, cât și fost director al Serviciului de Securitate și Informații al Moldovei. El a cercetat în ultimul timp trecutul recent comunist al regiunii. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu domnul Pasat, care a participat la o conferință pe tema stalinismului la Sankt Petersburg și l-a întrebat cum se împacă ideile exprimate de comunitatea academică față de crimele stalinismului cu percepția actuală din Rusia, unde personalitatea lui Stalin este considerată ca una pozitivă în istoria Uniunii Sovietice.
dacă 20 de ani în urmă un procent din populația Rusiei, mă refer la Rusia, s-a vorbit despre acest lucru la această conferință, credea în Stalin, să nu uităm că acum îl avem Stalin pe primul loc și 48% din populația Rusiei îl apreciază pe Stalin și îl scoate în prim plan. Aveți dreptate, sunt două luni paralele, cu părere de rău. La această conferință s-a vorbit mai mult despre faptul că noi știm de acum cine este Stalin, dar trebuie să discutăm nu despre Stalin, dar despre stalinism, să vorbim despre urmările acestei politici care au avut loc începând cu 1917. Au apărut foarte multe lucrări interesante referitor și la rolul lui Vladimir Lenin în aceste represiuni care au avut loc. Cum s-a scos la iveală și toate crimele care au fost săvârșite de către Vladimir Ulianov Lenin?
Domnule Pasat, dar fără de o condamnare juridică, ce valoare are oprobiul public pe care îl fac savanții sau eventual politicienii?
Instanța, domnul Votar, mie îmi pare că trebuie să fie în primul rând populația țării, fiindcă vedeți ce s-a întâmplat și la noi. De sus a dat indicație de a interzice Secea și Ciocanu, dar timp de 20 de ani, indiferent de faptul că colegii mei din Moldova istorici au făcut un lucru titanic și au scos la iveală multe lucruri interesante care ar trebui să fie cunoscute, dar ele rămân cunoscute într-un cerc îngust între noi istoricii. Și la această conferință s-a vorbit despre acest lucru, apropo că cele mai cumpărate cărți azi în Rusia sunt cele care îl slăvesc pe Stalin, dar savanți serioși care lucrează pe bază de arhive rămân în părere de rău, aceste lucruri nu prea sunt vândute. La noi îmi pare că ar trebui să fie o politică foarte clară. Ce facem? Cum mediatizăm această temă? Că vedeți că ea este mediatizată în dependență de când sunt alegerile parlamentare și care partid vine la guvernare. Trebuie să ne întâlnim cu oameni, să discutăm, să avem întâlniri în școli, în colectivi de muncă. Și expoziția care va fi la 6 noiembrie la Muzeul Național de Arheologie și Istorie este un modest aport la elucidarea acestui adevăr. Și încă un lucru am vrut să o spun pentru ascultătorii dumneavoastră, că eu am ieșit cu inițiativă la acest forum de la Sankt Petersburg și am propus ca următoarea cea de-a 6-a conferință internațională consacrată istoriei stalinismului să aibă loc la Chișinău. Rămâne să discutăm cu autoritățile dacă vor accepta acest lucru. Să ascultăm și alte puncte de vedere.
Domnule Pasadar, de fiecare dată când este abordat acest subiect, ies în față avocații, dezinteresați sau manipulatori de meserie, cu argumentele pe care le cunoaștem.
Vedeți, domnul Butarov, cei care îl apără astăzi pe Stalin, ei foarte bine înțeleg că Stalin a fost un criminal. Dacă ei era în rad așa un tip de om, așa un tip de conducător, fiindcă cei care apără aceste fără de legi care au fost, sunt niște oameni care nu s-au putut realiza în viață. Ei au fost mulțumiți de sistemul care a fost, pentru că sistemul îi asigura un minim de viață. Și aceasta e toată istoria acestor oameni.
În aceste polemici apare și un alt argument, după mine perfid. Vezi, doamne, regimul sovietic a făcut și lucruri bune, cum ar fi alfabetizarea, industrializarea, electrificarea. Cum să reacționăm la acest gen de argumente?
Păi să nu uităm cum s-a făcut, de exemplu, electrificarea, cum ați numit dumneavoastră, să nu uităm că stațiile aceste electrice au fost construite pe osemintele oamenilor, pe cei care au fost deportați sau condamnați și forțați să lucreze la aceste obiecte internaționale, stroiche vieca, cum le mai spuneam pe timpuri. Dar și m-am mirat pe mine și la această conferință că au fost savanți din Europa în care încearcă, așa cum ați spus dumneavoastră întrebarea, să găsească un echilibru. De exemplu, doamna Maria Ferretti din Italia sau Carl Spiegel din Germania au încercat să pună în prim plan și realizările care au fost făcute în sovietice. Dar între colegii noștri istorici, cei care se ocupă profesional cu acest lucru, nu prea au acceptat acest punct de vedere.
De aici rezultă întrebarea firească, domnule Pasat. Dacă, în general, regimul comunist sovietic a fost posibil fără componenta asta stalinistă, fără gulaguri?
Nu, acest regim nu a putut exista fără, să zicem așa, elementul principal în politica acestui stat. Să nu uităm că și Basarabia sau țările Baltice, care mai târziu au fost incluse în componența URSS-ului, au trecut toate prin ceea ce au trecut alte republici unionale la începutul anilor 20. Acest regim a lăsat o urmă foarte adâncă în conștiința oamenilor. Să nu uităm că când a început colectivizarea în Moldova sovietică, de ce am avut așa un blocaj, zicem, din partea țăranilor care nu doreau să facă parte din aceste colhozuri, fiindcă ei știau foarte bine prin ce au trecut țăranii din Rusia sovietică la începutul anilor 20, când au avut loc colectivizările forțate. Așa că acest regim, repet, el nu putea să existe fără represiuni. Să nu uităm că guvernul sovietic a declarat teroarea ca politica statului, așa că nu noi am inventat acest termen teroare, însuși bolșevicii l-au inventat.
De ce comuniștii de astăzi nu se desolidarizează foarte hotărât de acest regim.
Păi comuniștii trebuie să îi mulțumească pe cei de la guvernare care, cu părere de rău, n-au o politică clară de mediatizare a istoriei, liniștit, nu prin decrete, nu prin hotărâri de parlament. Dacă erau politică, comuniștii de mult ar fi pierdut sau ar fi fost nevoit să-și schimbe opțiunile. Refuzând chiar și la Fecea și Ciocanu și la alte lucruri care de acum sunt depășite, desigur. Dar rămâne electoratul care, fără Fecea și Ciocanu, nu-și imaginează altă viață.
A fost opinia istoricului și politicianului Valeriu Passat într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cât de onești sunt magistrații atunci când își declară averile și în ce măsură pot fi pedepsiți acei care mint, lucru inadmisibil s-ar părea în cazul judecătorilor. Întrebarea a devenit actuală, mai ales după ce jurnaliștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice au dezvăluit că magistratul Sergiu Arnăut de la Curtea de Apel ar locui într-o casă cu 3 nivele, evaluată oficial împreună cu terenul la peste 2 milioane de lei, proprietăți pe care magistratul le-a omis din declarațiile de avere. Cazul Arnăut pune însă în dificultate Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, care s-au sesizat, dar recunosc că nu au prea multe posibilități de a demonstra vinovăția magistratului. Comisia Națională de Integritate, care tocmai are căderea să verifice dacă există proprietăți dosite de demnitari, nu este încă funcțională, iar vechiul mecanism de verificare și control al averilor deja nu mai este funcțional, declară Viorel Chetraru, care urmează a fi confirmat de Parlament în noua funcții de director al Centrului Anticorupție, instituție succesoare a Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției.
Noi nu am reușit să identificăm un mecanism lucrativ, funcțional, eficient, ca să aducă în ordine tot domeniul ăsta și să se pună la respect funcționarii care comit tabacul. Iar societatea să fie satisfăcută de activitatea asta. Tot ce a însemnat activitatea asta de control a declarațiilor, trebuie să facem o constatare. S-a compromis pe parcursul a toți acești ani. Și chiar dacă o nouă lege, până la moment acest mecanism nu este funcțional.
Procuratura Anticorupției s-a sesizat ca urmare a mediatizării cazului Arnăut și a demarat o anchetă. Cu toate acestea, procurorii recunosc că nu au temei legal pentru a incrimina magistratului fals în declarații și tăinuirea averii, întrucât acesta este divorțat din anul 2004, iar toate proprietățile sunt trecute pe numele fostei soții. Faptul că magistratul ar locui, după cum arată presa, în aceeași casă cu fosta soție, deocamdată este un argument prea slab ca acest dosar să poată ajunge în judecată, recunoaște șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morari.
Faptul că ei locuiesc împreună demonstrează că el folosește aceste bunuri, dar prevederile legii până în 2012 nu prevedeau obligația subiectul declarării să declare cele care le folosește, adică doar cele asupra căror le are proprietate. El putea să o facă, dar din punct de vedere a legii penale nu se pot incrimina ceva.
Totuși, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție speră să obțină mai multe probe pentru ca cel puțin să poată fi sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, autoritatea în drept să sancționeze disciplinar magistrații care nu-și declară averile. Viorel Chetrar spune că la moment CNA are în gestiune cel puțin 30 de dosare în care sunt vizați procurori, judecători și alți demnitari de stat pentru încălcarea legii privind declararea veniturilor care nu pot avansa din motiv că legea nu este suficient de funcțională. Situația poate fi deblocată dacă va începe să funcționeze Comisia Națională de Integritate, care de 6 luni este trecută pe linie moartă pentru că deputații din Alianța de Guvernare nu pot decide asupra candidaturii pentru funcția de președinte al acestei comisii. Chiar și așa, abia după 31 martie 2013, demnitarii vor putea fi verificați dacă au fost onești în ce privește veniturile și proprietățile pe care le au, iar organele de urmărire penală vor fi în drept să verifice și averea rudelor acestora atunci când vor exista suspiciuni că anumite proprietăți de care se folosește demnitarul sunt trecute pe numele altor persoane. În anul curent, din cauza nefuncționării Comisiei Naționale de Integritate, au rămas în afara verificărilor toate declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici pentru anul 2011. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre ultima confruntare electorală față în față dintre președintele Barack Obama și oponentul său republican Mitt Romney și scriitorul Emilian Galai Cupăun și o nouă carte la pachet.
Președintele Barack Obama și contracandidatul său republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, urmează să se confrunte în această seară la cea de-a treia lor dezbatere televizată înaintea alegerilor de la 6 noiembrie. Dezbaterea care, din cauza diferenței de fus orar, va putea fi urmărită în Moldova în zorii zilei de marți, se va concentra asupra politicii externe. Corespondenta noastră Heather Mayer a stat de vorbă cu o expertă la Washington într-o ridicare de cortină prezentată de Alexandru Eftode.
Ultima dezbatere televizată între Barack Obama și Mitt Romney înainte de alegeri este consacrată integral politicii externe și va fi împărțită în 5 segmente. Rolul Americii în lume, conflictul din Afganistan și Pakistan, Israelul și programul nuclear al Iranului, Orientul Mijlociu în schimbare și noua fața terorismului, creșterea Chinei și lumea de mâine. Cu aproape 2 săptămâni înainte de 6 noiembrie, sondajele de opinie sugerează că oricine dintre cei doi, Obama sau Romney, poate ieși învingător la alegeri. Observatorii politici spun totuși că, în ceea ce privește dezbaterea de luni seara, președintele Obama este avantajat de reușitele sale în politica externă, în timp ce omul de afaceri și fostul guvernator Romney este lipsit de experiență în acest domeniu. Stephanie Sanek este directoarea adjunctă a Programului de Securitate Internațională la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington. Sanek spune că președintele va menționa neapărat succesele sale de politică externă, totul de la uciderea lui Osama Bin Laden la decizia de a sprijini primăvara arabă în felul în care a făcut-o și îl va caracteriza drept o implicare reținută. Cred că va mai vorbi despre refocalizarea puterii americane în Pacific și Orientul Mijlociu extins și se va referi la realizările sale în aceste regiuni. Va vorbi despre retragerea reușită din Irak și stabilirea unui calendar al retragerii forțelor americane din Afganistan până la sfârșitul lui 2014. The future of US forces in Afghanistan withdrawing by the end of 2014. În ceea ce îl privește pe Romney, criticat că nu oferă destule detalii lămuritoare despre politicile sale dacă devine președinte, Sanek spune că acesta trebuie să fie explicit și precis, mai ales în chestiunea Afganistanului și Pakistanului. What does Governor Romney think is the future of the military? Ce crede guvernatorul Romney despre viitorul prezenței militare în Afganistan față de ceea ce crede președintele Obama? Dacă retragerea nu are loc până la sfârșitul lui 2014, cum va continua să sprijine Afganistanul? Apoi, ce politică trebuie să aibă Statele Unite față de Pakistan? În chestiunea programului nuclear al Iranului, Romney a spus că nu va permite iranienilor să obțină capacități de dezvoltare a armei atomice, în timp ce Obama a spus că nu-i va permite să capete arma. Ambii, spune Stephanie Sanek, ar trebui să clarifice ce au în vedere. Dacă se gândesc și la intervenția militară, la ce etapă poate fi aplicată această opțiune, care este rolul ONU? În ultimul rând, cei doi candidați pot reveni la dezbaterea lor la uciderea ambasadorului și altor 3 diplomați americani în Libia la 11 septembrie. Săptămâna trecută, când cei doi s-au confruntat a doua oară în direct, victoria pare să fi fost de partea lui Barack Obama. El l-a prins pe picior greșit pe Mitt Romney, care l-acuzase fără temei că n-ar fi numit atacul de la consulatul de la Benghazi drept act terorist. Acum, Romney, care este acuzat la rândul său că încearcă să stoarcă beneficii politice din tragicul incident, poate veni mai pregătit.
A fost Alexandru Eftode și o relatare a corespondenților noștri la Washington.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
În România, 2 programe de finanțare ale Uniunii Europene sunt puse sub semnul întrebării. Premierul Victor Ponta a spus că nu ar fi fost înștiințat în legătură cu această situație pe căi oficiale. Despre ce programe este vorba și ce efect ar putea avea lipsa unor finanțări europene aflăm de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta nu a negat informația potrivit căreia Bruxelles urmează să blocheze alte 2 programe europene în valoare de 7 miliarde de euro, după ce în iulie s-a împotmolit programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, pe care Uniunea Europeană îl finanța cu circa 3 miliarde și jumătate de euro. Ministrul român al afacerilor europene, Leonard Orban, spunea atunci că în toate proiectele destinate dezvoltării resurselor umane, verificate de comisie, au fost găsite nereguli care nu fuseseră depistate de autoritățile române. Principalele nereguli constatate se referă la conflictul de interese, fie că este vorba despre proiecte desfășurate în familie, fie că anumiți oficiali sau rude apropiate ale acestora desfășurau proiecte europene împreună cu instituțiile unde erau salariați. O altă problemă gravă descoperită de inspectorii europeni este cea a salariilor foarte mari. Au fost depistate, de pildă, în programele strategice, adică în cele de peste 5 milioane de euro, unde din documente rezultă că ponderea lefurilor era de 80% din totalul fondurilor. Comisia Europeană urmează să blocheze până la sfârșitul acestei luni încă două programe, transport și competitivitate. Reprezentanții guvernului român au aflat deja această veste pe care urmează să o comunice în mod oficial comisarul pentru dezvoltare regională Johannes Hahn, care l-a avertizat deja pe primul ministru despre posibilitatea presuspendării fondurilor pentru cele două programe. România nu are de fapt nicio strategie prin care să folosească banii europeni, mai ales în acești ani în care investițiile străine s-au diminuat foarte mult. În luna septembrie, de exemplu, rata reală a absorbției fondurilor structurale a fost de 0,01%. Niciunul dintre guvernele care au condus România după aderarea țării la Uniunea Europeană nu și-a făcut cu adevărat o prioritate din această chestiune. La nivel central, însă, lucrurile sunt destul de diferite, fiindcă pe banii europeni nu se poate nici lua, nici da comisiuni și ca atare, nici clienții și nici reprezentanții politici n-ar câștiga mai nimic. Iar de ceea ce ar putea câștiga România sunt prea puțin interesați. Doar așa se explică de ce după 5 ani de la aderare, rata reală de absorbție este de 5,5% și puțin peste 1 miliard de euro plăți directe pentru coeziune dintr-un total disponibil de 19 miliarde de euro pentru cele 7 programe operaționale. Comisia Europeană a pus la dispoziția României 35 de miliarde de euro pentru exercițiul bugetar 2007-2013, bani pe care Bucureștiul îi poate utiliza până în 2015 dacă filozofia miniștrilor și a celorlalți oficiali de la nivel central se va schimba radical, pentru că cei mai mulți bani sunt alocați pentru transporturi, mediu și dezvoltare regională. Deocamdată situația este dramatică, fiindcă efortul de atragere a fondurilor europene este afectat de întreruperea plăților pe cele 5 programe cu cele mai mari alocări de fonduri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O agenție de cercetare a Uniunii Europene, Eurofound, a dat publicității astăzi un raport în care arată care sunt costurile pentru țările comunitare al numărului mare de tineri fără slujbă. Costurile ar fi săptămânal de 3 miliarde de euro. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Studiul prezentat astăzi la o reuniune pe tema muncii a unor înalți experți din Uniunea Europeană reuniți în Cipru, țara care deține actualmente președinția europeană și care e confruntată în mod acut cu acest fenomen, este cel mai extins și detaliat studiu asupra șomajului tinerilor efectuat vreodată. El acoperă tinerii între 15 și 29 de ani, de-a lungul și de-a latul continentului. În medie, în Uniunea Europeană, costul întreținerii tinerilor excluși e de aproximativ 1,2% din produsul intern brut. România e o țară situată la mijlocul spectrului, în măsura în care circa 2% din produsul intern brut e destinat sprijinirii și inserării tinerilor, în vreme ce în Grecia sau Bulgaria costul se apropie de 3,5%. Grecia și Spania sunt, de altfel, țările care prezintă situația cea mai catastrofală, cu șomajul tinerilor apropiindu-se de 50%. În Grecia și Bulgaria, 40% din tinerii între 25 și 29 de ani nu au lucrat niciodată. Cu totul, 14 milioane de tineri sunt în căutare de lucru în Uniunea Europeană. În privința costurilor globale, generația pierdută, cum se spune, costă 153 de miliarde de euro pe an. Altfel zis, cu mult mai mult decât bugetul total al funcționării Uniunii Europene. Pentru a rezuma, e vorba de circa 3 miliarde de euro cheltuiți săptămânal în Uniunea Europeană. Italia se află în vârful clasamentului negativ, cheltuind aproape 33 de miliarde de euro pe an pentru tinerii fără lucru. Evident, consecințele nu sunt doar imediate, ci trebuie calculate și în funcție de oportunitățile pierdute pentru viitor, de unde expresia generația pierdută. Stefano Scarpetta, un expert lucrând pentru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, comentează astăzi pe marginea acestui raport în cotidianul britanic The Guardian, spunând că Europa eșuează în contractul său social și că deriva socioeconomică a tinerilor ar putea atinge nivelul celor din Maghreb, din nordul Africii, care a dus la declanșarea primăverii arabe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Și acum, ca în fiecare seară de luni de 8 ani de zile încoace, scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă prezintă o nouă carte la pachet.
Forțând puțin nota, aș zice că Witold Gombrowicz este un Chopin al literelor poloneze. Plecat în exil, crezând că tocmai s-a îmbarcat pentru o croazieră pe mare, chiar în ajunul celui de-al doilea război mondial, și care își va scrie opera în poloneze, chit că tocmai polonitatea părea să-i stea în gât. Este chiar tema cu variațiuni a romanului Transatlantic, Rau 2006, redactat în 1953 după 14 ani de tăcere, într-un stil ce parodiază pe memorialiștii polonezi ai secolului XVII. Temă ce poate fi rezumată astfel: dar de ce trebuie să fii neapărat polonez? Cine așteaptă un răspuns să-și ia de o grijă, căci cârcotașul de serviciu al literelor polone din emigrație nu scrie pentru a da seama, ci spre a stârni, iar și iar. Chiar atât de fermecător a fost destinul polonezilor? Nu te-ai săturat să tot fii polonez? Nu ți-e de ajuns atâta chin? Nu ți-e de ajuns atâta calvar, atâta caznă? Nu vrei să fii altcineva, cineva nou? Acțiunea, în măsura în care se poate vorbi de o tramă narrativă în romanul lui Gombrowicz, este plasată în Argentina. Personajele, nu atât caracteră cât niște biete umbre, cu un grad de existență extrem de redus, roind în jurul legației poloneze din Buenos Aires. Totul într-o atmosferă carnavalescă ce sfârșește în grotesc, de unde și reproșul ilustrului său conațional, Czesław Miloș, și el emigrant în SUA. Dumneavoastră o tratați Polonia cu aversiunea cuvenită Poloniei imature, provinciale, dinaintea anului 1939. Replica lui Witold Gombrowicz mi se pare magistral spre mai bună înțelegere a operei sale romanești. Atac forma poloneză pentru că este forma mea și pentru că toate operele mele doresc să fie într-un anumit sens o revizuire a relației omului contemporan cu forma, o formă care nu emană din el direct, ci se creează între oameni. Ori, la apariție, cititorii obtuși tocmai asta îi reproșează, căutările în ale formei. Altfel spus, cum de îndrăznesc să scriu cuvinte cu majusculă în mijlocul propoziției? Nimic de zis, grea acuzație. Ce-ar fi așadar să nu prea luăm în grav, ci să tragem cu ureche la ce spunea autorul în persoană? Mereu mă distrează acest transatlantic, poznaș, sclerotic, baroc, absurd. Un roman cu majusculă. Fie și în mijlocul propoziției. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše pokolenie.
La rubrica prezentări am eu un eseu intitulat Mândriți-vă cu generația voastră. A fost publicată și o crestomație de literatură rusă sub auspiciile revistei noastre. E o crestomație pentru universități și licee, care conține mai mulți scriitori contemporani, operele și opiniile acestora. La rubrica personalități și genii, Sergei Maslobrod scrie despre faimosul intelectual moldovean Antioch Cantemir. Continuăm să publicăm proză de Alexander Cernobrovkin. Îl avem și pe Oleg Țurcan cu povestirea În așteptarea raiului. La rubrica poezie îi publicăm pe Alexander Mileah și pe Alexander Kuruchkin, dar și pe poetul moldovean stabilit deja la Paris, Boris Kudelin. Inserăm și câteva traduceri din literatura italiană. Alla Stupina publică literatură pentru copii, iar la rubrica Jurnalul călătorului, Natalia Sinявская povestește în eseul său despre orașul Amsterdam.
Natalia Sinявская rассказывает о своем участии в Амстердаме.
Cu recomandările din presa moldovenească care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.